بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Bugün yine tevhid dersimiz devam edir. Bu bugünkü dərsimiz 19-cu dərsdir. Müəllif Muhammed İbn Abdülvahhab Rahimahullah bu fəslin adını, yəni bu babı Allah Təbaraka və Teala'nın bu ayəsi ilə başlayır. Buyurur, Bəb qəvlullahi Teala İnnəkə lə təhdi mən əhbəbd وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يَهْد۪ي مَنْ يَشَى. Şübhəsiz ki, sən istədiyini doğru yola yönəldə bilməzsən. Amma Allah istədiyini doğru yola yönəldir. Müəllif Muhammed İbn Abdülvahhab Rahimahullah bu fəsili Allahın bu ayəsi ilə adlandırıb. Və müəllif bu babı şəfaət babından sonra gətirdi. Və necə bilirsiniz, bundan qabaqki bab şəfaət haqqında idi. Sanki müəllif demək istəyir ki, necə ki şəfaət Allaha məxsus idi, eləcə də hidayət vermək Allahın əlindədir. Və burada qəsd olunan hidayət təvfiq və ilham hidayətidir. Və necə bilirsiniz, hidayət iki növdür. Hansı ki, bu növlərə Quran və sünnə dəlalət edir. Birinci növ təvfiq və ilham hidayəti. Yəni, birinci növ hidayət adlanır təvfiq və ilham hidayəti. Və bu, Allaha xasdır. Yəni, qəlbləri hidayət edən Allahdır. Və buna dəlil də elə müəllifin gətirdiyi bu ayədir. Birinci ayə müəllifin bu babda gətirdiyi birinci ayə elə buna dəlildir. Və həmçinin dəlillərdən biri də Allah Təbaraka və Teala buyurur, Leysə aleykə hudəhum. Onların doğru yola gəlməsi sənə aid deyil. Və ləkinnəllâhə yəhdi mən yəşə. Yalnız Allah istədiyi şəxsi doğru yola yönəldir. Və bu, birinci növüdür. Yəni, hidayətin birinci növü və bu da xasdır Allaha. Hidayətin ikinci növü adlanır irşəd və bəyan hidayəti. İrşəd və bəyan hidayəti. Bu hidayət peyğəmbərlərə və başqalarına da aiddir. Yəni, bunu həm peyğəmbərlər edə bilər, həm də digər salihlər. Allah təbaraka və teala buyurur, وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَدْ Hər bir qövmün bir hidayət edəni var. Yəni, yol göstərəni var o mənada. Həmçinin bir ayə var ki, o ayədə Allah təbaraka və teala ikisini də cəm edib. Yəni, hidayətin iki növünü də bir ayədə cəm edib. Allah təbaraka və teala buyurur, وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا Nəhdi bihi mən nəşəu min ibadinə. Lakin biz onu qullarımızdan istədiyimizi doğru yola yönəltmək üçün bir nur etdik. Fikir ver. Nəhdi bihi mən nəşəu min ibadinə. Qullarımızdan istədiyimizi doğru yola yönəltmək üçün bir nur etdik. Və innəkə lətəhdi ilə sıratin müstəqim. Həqiqətən sən onları doğru yola yönəldirsən. İndi fikir verin. Və bu ayədə hidayətin iki növü də qeyd olundu. وَلَاكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا Bu ayətdir birinci növünə. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ Və bu da ayətdir ikinci növünə. Yəni, Allah təbaraka və teala deyəndə ki, وَلَاكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا nəhdi bihi mən nəşəu min ibadina. Biz onu qullarımızdan istədiyimizi doğru yola yönəltmək üçün bir nur etdik. Burada hidayət nəhdi bihi. Hidayətin birinci növüdür. Amma ayənin sonunda və innəkə lətəhdi ilə sıratın müstəqim. Yəni Allah təbarəkə və təala deyəndə ki, həqiqətən sən onları doğru yola yönəldirsən. Lətəhdi. Yəni sən onları doğru yola, hidayətə yönəldirsən. Və burada qəsd olunan hidayət ikinci növ hidayətdir. Yəni irşad və bəyan hidayəti. Hansı ki buna peyğəmbərlər və digər salihlər də bunu edə bilirlər. Deməli burada müəllifin, yəni bu babda, bu fəsildə qəsd etdiyi hidayət birinci növdür. Yəni burada söhbət birinci növdən gedir. Və indi isə yəni sizə yəni bununla bağlı, yəni hidayətlə bağlı məsələləri qeyd edəcəm. Məsələlərdən birincisi, yəni bu hidayət mövzusu ilə bağlı Allahın hidayət etməsi, yəni bunun altında məsələlər var. Və bu məsələləri bir-bir qeyd edirəm. Birinci məsələ odur ki, bu hidayət Allah təbarəkə və təalənin izni ilə olur. Çünki buna malik olan, yəni hidayətə malik olan tək Allahdır. Ona görə də Allahdan başqasından tələb olunmamalıdır. Yəni, bu hidayət Allah təbarəkə və təalənin əlindədir. Deməli, əgər iş belədirsə, yalnız Allahdan tələb olunmalıdır. Yəni, hidayət Allahın əlindədirsə və yalnız ondan da tələb olunmalıdır. Və bu da onu göstərir ki, insan nə qədər çalışsa da, nə qədər cəhd göstərsə də, heç vaxt hidayəti əldə edə bilməz. Yalnız Allah hidayət etdiyidən sonra bu nemətə nail ola bilər. Yəni, başqa heç cür. Baxın, Allah təbarəkə və təala buyurur, وَمَا كُنَّ لِنَهْدَدِيَ لَوْلَا أَنْهَدَانَ اللّٰهِ Əgər Allah bizə hidayət etməsəydi, biz özümüz doğru yola yönələ bilməzdik. Aydındır? Və bu da onu göstərir ki, yəni hidayət Allah təbarəkə və təalənin izni ilə olur. Yəni, insan nə qədər çalışsa da, nə qədər cəhd göstərsə də, heç vaxt buna nail ola bilməz, yalnız Allah hidayət etdiyidən sonra. İkinci bir məsələ. Bu hidayət birbaşa Allahdan quluna lütfdür. Yəni, fəzilətdir. Yəni, heç bir qulun hüccəti yoxdur Allaha. Yəni, minnətin hamısı Allahadır. Yəni, heç bir qul deyə bilməz ki, mənə verməli idi, mənim haqqım var idi, mən layiq idim və s. Aydındır. Yəni, heç kimin Allaha hüccəti yoxdur. Yəni, hidayət neyməti birbaşa Allahın lütfu və fəzilətidir. Və səlam. Baxın, Allah təbarəkə və təala buyurur, Yaxtassu bi rəhmətihi mən yeşə. Allah rəhmətini, yəni öz mərhəmətini istədiyi şəxsə məxsus edir. Vallahu zul fadlil azim. Allah böyük lütf sahibidir. Üçüncü məsələ, yəni bunlar hamısı hidayətlə bağlı olan məsələlərin altında olan məsələlərdir. Üçüncü məsələ, Allahın bu lütfü, yəni fəziləti qayıdır Allahın elminə və hikmətinə. Yəni, Allah təbarəkə və təalə bilir, bu fəziləti hara qoymaq lazımdır, orada qoyur. Aydındır? Yəni, əlimdir. Allah əlimdir, əlim. Və bu da hikmətinin tamamıdır. Baxın, görün Allah təbarəkə və təalə nə deyir? وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْدَهُمْ بِبَعْضٍ Beləliklə, biz onların bir qismini digərləri ilə sınadıq. لِيَقُولُ Sınadıq ki, desinlər, اَهَا اُولَٰئِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا Məgər Allah bizim aramızdan ancaq bunlara lütf göstərib. Yəni, sınadıq ki, onlar belə desinlər. Məgər Allah bizim aramızdan ancaq bunlara lütf göstərmişdi. Əleyhissallahu bi a'ləmə bi şakirin. Məgər Allah şükür edənləri daha yaxşı tanımırmı? Subhanallah, fikir verin ayə. Başqa bir ayədə, yəni daha aydın izah olsun deyə fikir verin bu ayəyə. Allah təbaraka və təala buyurur: "Vəlakinnallaha habbaba ileykumul iman." Lakin Allah sizə imanı sevdirmiş və zeyyənəhu fi qulubikum və onu, yəni imanı sizin qəlbinizə gözəl göstərmişdi. Və karraha ileykumul kufr vəl fusuq vəl isyan. Həmçinin sizdə küfrə, günaha və asi olmağa qarşı nifrət oyatmışdı. Ulaika humur rashidun. Doğru yolda olanlar da, doğru yolda olanlar da məhz bunlardır. İndi fikir verin ayə. Fadlan minallahi və ni'mə. Bunlar Allahın lütfü və neməti sayəsindədir. Vallahu alimun hakim. Fikir verin. Allah biləndir və həkimdir. Fadlan minallahi və ni'mə. Bu yeri var ayənin. Və bu ikinci məsələyə aiddir. Yəni ikinci hansı idi? Yəni bu hidayət birbaşa Allahın lütfüdür. Fikir verin. Fadlan minallahi və ni'mə. Yəni Allah Taala sizə imanı sevdirmiş, onu qəlbinizə gözəl göstərmiş, sizdə küfrə, günaha və asi olmağa qarşı nifrət oyatmışdı. Bunlar var ha. Fadlan minallahi və ni'mə. Allahdan sizi, yəni Allahdan lütf və nemət sayəsindədir. Yəni Allah eləyib. Yəni Allah sizə lütf, nemət göstərib ki, Allah təbarəkə və təala sizə imanı sevdirib, qəlbinizdə gözəl görsədib və həmçinin küfrə, günaha və asiliyə qarşı sizdə nifrət oyadıb. Fadlən minallahi və ni'mə. Və bu ikinci aiddir. Vallahu alimun hakim. Bu yeri var ha ayənin. Bu da indi qeyd etdiyimiz üçüncü məsələyə aiddir. Üçüncü hansı idi? Yəni Allah bu fəziləti, yəni Allahın bu fəziləti, bu lütfü qayıdır Allahın elminə və hikmətinə. Baxın, vallahu alimun hakim. Yəni Allah Taala bilir, alimundur. Bilir bu hidayətin əhli kimdir və hidayəti onlara verir. Aydındır? Və bu üçüncü məsələ. Dördüncü məsələ, Allahın kiməsə hidayətlə təfaddül eləməsinin iki tərəfi var. Allahın kiməsə hidayətlə təfaddül, yəni fəzilətləndirməsi, ona bu lütfü, lütfləndirməsi onu, yəni lütfləndirməsinin iki tərəfi var. Birinci tərəfi, Allah Taala bu hidayəti o kəslərə verir ki, bilir ki, onlar bunun əhlidir. Yəni, burada qulluq heç bir şey yoxdur. Yəni, qul heç nə etmədi. Yəni, qul hidayətin haqlanmasına doğru heç nə etmədi. Bu hidayət Allahdan ona birbaşa lütf idi. Baxın, Allah təbarəkə və təalə buyurur: "Əvə mən kənə meytən fəəhyeynə." Məgər ölü ikən diriltdiyimiz və cəalna lehu nuran yemşi bihi fi'n-nas və özünə də insanlar arasında gəzmək üçün nur verdiyimiz şəxs qaranlıqlar içində qalıb oradan çıxa bilməyən kəs kim ola bilərmi? Əlbəttə yox. İkinci tərəfi, yəni birinci tərəf qeyd etdi ki, Allah təbarəkə və təala bu hidayəti o kəslərə verir ki, bilir ki bunun, yəni onlar bunun əhlidir. Bilir və onlara verir. Və ikinci tərəfi odur ki, hidayət olunandan sonra, yəni Allah təbarəkə və təalə qulu hidayət etdiyindən sonra Allah onu başqa həsənətlərə hidayət edir. Yəni, elə ki, zülmətdən nura çıxartdı, yəni ona hidayəti verdi, eləcə də hidayətdən sonra digər əməllərə hidayət edən də Allahdır. Baxın, Allah Subhanahu ve Taala buyurur: "Vallazina ihtedu zadahum hudan ve ataahum taqwahum." Doğru yola, doğru yolla gedənlərə gəldikdə isə Allah onlara hidayətini artırar və onları təqvalı olmağa müvəffəq edər. Baxın, doğru yolla gedənlərə gəldikdə isə "Vallazina ihtedu zədəhum hudən. Yəni Allah onlara hidayətini artırar. Yəni Allah onu başqa həsənətlərə hidayət edir. Aydındır? Yəni hidayətdən sonra digər əməllərə hidayət edən də Allahdır. Yəni bu da məsələnin ikinci tərəfidir. Və buna aid, yəni Quranda dəlillər çoxdur. Deməli, yəni bunları biləndən sonra, yəni bu hidayətlə bağlı olan məsələləri biləndən sonra bilmək lazımdır ki, hidayətin müqabili idləldir. Yəni azdırmaq. Aydındır? Deməli, hidayətlə bağlı məsələlər olduğu kimi azdırmaqla da bağlı məsələlər var. Və indi bu məsələləri qeyd edirəm, diqqətlə qulaq asın. Birincisi, idləl Allah təbarəkə və təalənin məşiyyəti ilə olur. Yəni, idləl, yəni azdırmaq, yəni qulun azması. Deməli, qulun azması Allahın məşiyyəti ilə olur. Yəni, Allahın istəyi ilə olur. Allaha asi olunur, ona küfür edilir yalnız onun məşiyyəti ilə. Yəni, zəlalət yalnız Allahın məşiyyəti ilə olur. Allah təbarəkə və təalə buyurur, Mən yəşə illəhu yudlilhu. Allah kimi istəyir, onu da azdırır. Başqa ayədə buyurur, Fəminhum mən hədə Allah. Onlardan kimisini Allah doğru yola yönəltmiş. Və minhum mən haqqət əleyhi dalələ. Kimisini də azmaq, yəni kimisinə də azmaq nəsib etmişdi. Yəni Allah təbarəkə və təalə onlardan kimisinə hidayət, kimisini də azdırmışdır. Və bu, birinci. İkinci məsələ, yəni azmaqla bağlı, idlərlə bağlı məsələləri qeyd edirəm. İkincisi, idlərin hasil olması Allahdan cəzadır. Yəni, qulun azmasının hasil olması Allahdan cəzadır. Yəni, idlər, bu azmaq, Allahın azdırmağı zülüm deyil. Yəni, Allah azdırmaqla quluna zülüm etmiş olmur. Əksinə, idləl Allahdan cəzadır. Yəni, Allahın qulunu azdırmasına səbəb onun əmrini etmədiklərinə görə olmuşdur. Aydın oldu? Yəni, bu məsələ çox dəqiq və incə bir məsələdir. Ona görə nəsihət edirəm ki, diqqətlə qulansın, hətta heç bir məsələni buraxmış olmayasınız. Və indi bunu izah edəcəm inşallah. Allah təbarəkə və təalə öz qullarına hüccət qaldıraraq onlardan üzrü yox etmişdi. Nə deməkdir bu? O mənada ki, Allah subhanəhu və təalə rəsulları göndərməklə və kitabları endirməklə həmçinin insanlara ağıl, əqil verməklə göz, qulaq, yəni dərk etmə qabiliyyəti, seçim qabiliyyəti verməklə insanları təmkin edib. Yəni Allah təala əgər qul düzgün yol tutmaq istəyirsə, Allah ona mane olmuyor. Yəni, o mənada. Aydındır? Yəni, insanın özü düz yolu seçmək istəyib, özü zəlaləti haqdan üstün gördüyünə görə, daha doğrusu, yəni insan özü düz yolu seçmək istəmiyib, özü zəlaləti haqdan üstün gördüyünə görə Allah da onu azdırıb. Yəni, Allah qulla hidayətin arasına girməyib. Yəni, bir insan doğru yol tutmaq istəyirsə, Allah ona mane olmuyor, mane olmur ona. Yəni, insan hansı yolu tutub getmək istəyirsə, onunla da gedir. Aydındır? Yəni, bu məsələ çox dəqiq bilinən bir məsələdir. Baxın, Allah subhanahu və ta'ala görün nə deyir. وَأَمَّ ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى Səmud xalqına gəldikdə isə, baxın, Səmud xalqına gəldikdə isə, biz onlara doğru yol göstərdik. فَهَدَيْنَاهُمْ Yəni, biz onlara doğru yol göstərdik. فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى Onlar isə bu körlüğü doğru yoldan üstün ya tutdular. Aydındır? Və başqa bir ayədə deyir ki, Allah təbarəkə və təalə: "Və mə zaləmnəhum Biz onlara zülm etmədik. Walakin kanu enfusuhum yazlimun. Lakin onlar özləri öz nəfslərinə zülm etdilər. Yəni və ma zalemnahum. Biz onlara zülm etmədik. Aydındır? Yəni insanın özü düz yolu seçmək istəmir. Yəni istəməyib özü zəlaləti haqqdan üstün gördüyünə görə Allah təbarakə və təala da onu azdırmışdı. Və ma zalemnahum walakin kanu enfusuhum yazlimun. Və bu ayələr göstərir ki, onlar özlərinə zülm etdilər və Allah da onları nəfsləri ilə baş, yəni nəfsləri ilə yəni buraxdı. Yəni Allah onlara zülm etmədi. Zəlaləti özləri seçdilər. Aydındır? Üçüncü bir məsələ, yəni idlərlə bağlı, yəni azdırmaqla bağlı məsələlərin üçüncüsü, bu cəzanın, yəni Allahın qulunu azdırması və dedik ki, bu Allahdan cəzadır, bu cəzanın hasil olması, yəni cəzanın gəlməsi qayıdır Allahın adil və hikmətli olmasına. Diqqətlə qulasın. Yəni, Allah təbarəkə və təalə haqqına, yəni Allah təbarəkə və təalə kimə cəza verirsə, yəni bu cəza, yəni cəzanın hasil olması qayıdır Allahın adilliyinə, adil və hikmətli olmasına. Yəni, haqqına cəza vermək adillikdir. Haqqına cəza vermək adillikdir, yəni zülüm deyil. Deməli, əgər haqqına cəza vermək adillikdirsə, deməli, Allah təbarəkə və təalə onları azdırmaqla zülüm etmiş olmur. Aydındır? Yəni, hidayəti layiq olmayana verməmək Allahın hikmətindəndir. Hidayəti layiq olmayana verməmək Allahın hikmətindəndir. Və burada ziddiyyət ola bilməz. Yəni, Allahın rəhimli olması ilə hikmətli olması arasında ziddiyyət ola bilməz. Çünki Allah təbarəkə və təala öz rəhmətini, Allah öz ehsanını, yəni rəhmətini, ehsanını, hikməti hara tələb edirsə, orada qoyur. Aydındır? Yəni, Allahın azdırdığı insanlar bunun əhli olmadığı üçün onlara hidayət verməyib. Yəni, Allahın azdırdığı insanlar ki var, onlar, yəni bunun əhli olmadığı üçün Allah təbarəkə və təala onlara hidayət verməyib. Dördüncü, bu cəza, yəni Allahın idləl etməsi qayıdır iki məsələyə. Diqqətlə qulasın. Allahın idləl etməsi, yəni öz qulunu azdırması qayıdır iki məsələyə. Birinci, qulun əmirlərə tabi olmamasına. Yəni, birinci qayıdış budur. Yəni, qulun əmirlərə tabi olmamasına. Yəni, Allah təbarəkə və təalə bəyan edib, sənə haqq çatıb və bilirsən ki, sən bu vacibləri etməlisən. Yəni, hər şeyi biləndən sonra üz döndərmisənsə, deməli, sənə əzabın gəlməsi haqlıdır. Yəni, bu məsələnin birinci tərəfidir. İkinci tərəfi isə Allahın cəza verməsi qulun işlətdiyi, yəni özü tərəfindən çıxdığı küfürlərə, zəlalətlərə və üsyana görədir. Vallahu arkasahum bima kasabu. Halbuki deyir, Allah onları etdikləri əməllərə görə geri yəni arkasahum, yəni Allah təala onları etdikləri əməllərə görə geri qaytarmışdı. Yəni, etdikləri əməllərə görə fikir verin. Yəni, Allahın cəza verməsi qulun işlətdiyi, yəni öz tərəfindən, yəni özü tərəfindən çıxdığı küfürlərə görə, zəlalətlərə, yəni zəlalətlərə və üsyanlara görədir. Başqa ayda buyurur, ثُمَّنْ صَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Sonra onlar özləri, yəni çıxdılar, özləri azdılar, özləri meyl etdilər, Allah da onları azdırdı. Və s. bu kimi ayələr. Deməli, bura kimi qeyd etdiklərim hidayət və idləllə bağlı, yəni azdırmaqla bağlı olan məsələlər idi. Və indi isə keçək, yəni şeyxin Muhammed İbn Abdülvahhab Rahimahullah'ın gətirdiyi məsələlərə. Şeyx Rahimahullah bu babı, yəni bu fəsili gətirməklə quburilərə rədd edib. Və bildirmək istəyib ki, hidayəti Allahdan başqa heç kim verə bilmir. Hidayəti Allahdan başqa heç kim verə bilmir. Hansı ki onlar, yəni o quburilər, hidayəti Allahdan başqasından tələb edirdilər. Onlar elə bilirdilər ki, yəni qəbirdə olanlar, yəni o salihlər, övliyalar və digər, yəni digərləri hidayət verə bilirlər. Yəni insanların günahlarını bağışlaya bilirlər, bəlanı dəf edə bilirlər. Və məhz buna görə də, yəni bu kimi şeylərin hasil olması üçün onlara yaxınlaşmaq üçün ibadəti onlara sərf edirlər. Yəni onlar buna görə belə edirdilər. Və Şeyx də Muhammed İbn Abdülvahhab Rahimahullah bu məsələni bəyan etmək üçün bu məsələni, yəni Tövhid kitabında qeyd edib. Ona görə fikir versəniz, Şeyx Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm misal çəkib. Yəni əgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm öz sevdiklərinə hidayət verə bilmirdisə, başqası necə? Yəni əgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sağ ikən, yəni sağ ikən diri ola ola bunu edə bilmirdisə, öləndən sonra min bəbil əvlə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm öz əmisi olan Abu Talibi nə qədər çalışdı ki, dəvət etsin. Əl çəkmədi. Dəfələrlə səy göstərdi, amma alınmadı. Əgər hidayətə malik olsaydı, şək yoxdur ki, subhanallah, ona ən yaxın olan əmisi Əbu Talibə hidayət edərdi. Amma iş onun əlində deyildi. Yəni, bu mümkün olmadı. Yəni, bunu bacarmadı Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm. Əksinə, gördü ki, artıq heç nə alınmır, əmisi üçün istiğfar istədi. Yəni, istiğfar dilədi Allahdan. Yenə də bağışlanmadı. Hətta istiğfar diləməsinə qadağan qoyuldu. Aydındır. Ona görə də alimlər deyir ki, diqqətlə qulasın, alimlər buyurur, iki şey Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən uzaq edilmişdi. Bir, onun, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hidayət verməyə qüdrəti yox idi. Yəni, hidayət verə bilmirdi heç kimə. İki, hidayətə kim layiqdi bilmirdi onu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm. Yəni, hidayətə layiq olanlar bilmirdi. Baxın, ayədə buyurur Allah təbarəkə və təala, İnnəkə lə təhdi mən əhbəbd. Həqiqətən sən sevdiklərini doğru yola yönəldə bilməzsən. Vələkinnə Allahə yəhdi mən yəşə. Lakin Allah istədiyini doğru yola yönəldir. Və huvə ə'ləmu bil muhtədin. O doğru yolda olanları daha yaxşı tanıyır. Baxın, və huvə ə'ləmu bil muhtədin. Deməli, bu məsələdə, yəni bu artıq qeybdir. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm doğru yolda olanları, və huvə ə'ləmu bil muhtədin Allaha aiddir. Yəni, Allah Taala doğru yolda olanları daha yaxşılanır. Deməli, bu məsələ də Peyğəmbərdən uzaq edilmişdir. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bilsəydi ki, kim daha layiqdir, əziyyət çəkib özünü mükəlləf etməzdi. Yəni, kiminsə doğru yola gəlmək üçün çalışmazdı. Deməli, bu da onu göstərir ki, bu iki şey Peyğəmbərdən uzaq edilmişdi. Bir, qüdrəti yox idi. İki, qeybi bilmirdi. Aydındır. Deməli, bu ayə açıq aydın həmin o müşriklərə və quburilərə rədd. Həmçinin bu ayə rafizlərə və həmçinin sufilərə də rəddi. Və sonra müəllif Muhammed İbn Abdülvahhab Rahimahullah bir hədis zikr edir. Yəni, bu ayəni zikr etdiyidən sonra bu fəsildə bir hədis zikr edir. Səhih hədisdə deyilir ki, Əbu Talib ölüm ayağında olanda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onun yanına gəldi. Əbu Talib əmisi idi. Və bilirsiniz, Əbu Talib Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əmisi, bunun öz adı Abdu Mənnəf idi. Abdu Menaf. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əmlərindən İslamı 4 nəfər görmüşdü. Əbu Talib, Əbu Ləhəb, Əbu Talib qeyd etdim, adı Abdu Menaf, Əbu Ləhəbin adı isə Abdul Uzza. Və o bir ikisi də Həmzə və Abbas idi. Yəni, ikisi yəni, təslim olmuşdu, yəni İslam qəbul etmişdi, ikisi də küfür etmişdi. Abdu Mennəflə Abdul Uzza kafir idilər. Yəni, bu ikisi əmisi kafir idi. Deməli, Əbu Talib ölüm ayağında olanda, həmin bu əmisi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onun yanına gəlir. Və burada alimlər ixtilaf ediblər. Yəni, bu məsələni diqqətlə qulasın, çox yəni, vacib və mühüm olan bir məsələdir. Yəni, bu babda, bu fəsildə mühüm olan bir məqamlardandır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gəlir, əmisi ölüm ayağında olanda gəlir onun yanına. Və burada alimlər ixtilaf ediblər. Yəni, ölüm ayağı deyəndə nə qəsd edilir? Ruh boğaza yetişəndə, yəni can verəndə, yoxsa ölümün əlamətləri gələndə? Alimlər ixtilaf ediblər hansıdır? Allahu ələm, haqqa daha yaxın olan, haqqa daha yaxın görünən odur ki, ölümün əlamətləri gələn vaxt qəsd edilir. Yəni, çünki, nəyə görə? Çünki yəni, bəzi alimlər deyir ki, əgər birincisini demiş olsaq, yəni birinci hansı idi? Yəni can boğaza yetişəndə. Əgər deyir, bu olsa, o zaman deyir, Allahın bu ayəsi ilə işgəllər ortaya çıxır. Baxın, Allah təbarəkə və təalə buyurur ki, وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ سَيِّئَتْ حَتَّى اِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّي تُبْتُ الْأَنْ Yəni, günah işləyib ölüm ayağında, ölüm gələn vaxtı, tövbə edənlərin tövbəsi qəbul deyil. Yəni, onlar üçün tövbə yoxdur. Yəni, günah işlədib ölüm ayağında, deyir ki, inni tubtul ən, mən indi tövbə edirəm. Və leysəti tövbə lillədinə yəməlunə seyyəddir, Allah təbarəkə və tealə. Yəni, belələrinin deyib tövbəsi qəbul olunmur. Yəni, ölüm ayağında can verən vaxtı deyir ki, tövbə edirəm. Yəni, bunlar üçün tövbə yoxdur, deyir. Və bu ayə də, əgər birinci görüşü desək, alimlər deyirlər ki, bəzən, yəni, burada artıq bir az işgəllər çıxır. Yəni, Əbu Talib ölüm ayağında can verən vaxtı tövbə edir. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gəlir onun yanına, deyir ki, dilə lə iləh illallah. Yəni, bu ayə də deyir ki, onların tövbəsi qəbul olunmayacaq. Yəni, o artıq gecdir o vaxt. Amma hər halda, yəni bu, yəni alimlərin dediyi sözdür, yəni bəzi alimlər deyiblər ki, yəni əgər birinci görüşü demiş olsa, o zaman bu ayə arasında işgəllər olur. Amma Allahu ələm hər halda, hətta birinci deyilsə də, yəni bu görüş səhi olsa da, mən bilən qədər burada heç bir işgəl yoxdur. Yəni işgəl yoxdur. Yəni bu ayə ilə hətta birinci görüş olsa, Əbu Talib ölüm ayağında can verən vaxtına aid olsa, o vaxt. Hə, bu ayənə heç bir işgəl yoxdur. Düzdür, yəni haqq görsənən ikincidir, amma əgər birincini desək, yenə bu ayə ilə heç bir işgəli yoxdur. Yəni işgəl təşkil eləmir. O mənada ki, əgər Əbu Talib can verən vaxt Lə iləhə illallah desəydi, o kəlmə ona fayda verəcəkdi. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Allah yanında onun üçün şəfaətçilik edəcəkdi və bu da ona məxsus olan bir şəfaət olacaqdı. Aydındır. Və alə kulli həl, yəni bu məsələni çox uzatmaq istəmirəm. Yəni hər bir halda biz deyirik ki, ikinci haqqa daha yaxındır. Yəni, burada ölümün əlamətləri gələn vaxt qəsd edilir. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gəldi Əbu Talib, əmisi Əbu Talibin yanına ölüm ayağında. Ölüm ayağında, yəni qəsd edilən odur ki, ölümün əlamətləri gələn vaxt. Yəni, bu qəsd edilir. Deməli, hədisdə deyilir ki, Əbu Talib ölüm ayağında olanda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onun yanına gəldi və dedi. Ya am, ey əmi, qul la ilaha illallah uhaccu laka biha indallah. Bu kəlməni de, Allah yanında sənə, yəni hüccətim olsun. Allah yanında sənə hüccətim olsun. Yəni hüccətim olsun Allah yanında sənə. Alimlər deyir ki, burada Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dəvətin hikmətli üslubundan istifadə etdi. Hardan çıxardıblar? Ya əm sözündən. Yəni ey əmim. Yəni ey əmim deməsi ilə, yəni şəfqəti var idi. Şəfqəti. Və sonra deyir ki, qul kəlimətən. Bir ey əmi bir kəlmə de. Qul kəlimətən. Və burada alimlər deyir ki, bu söz dəlalət edir ki, əgər insanın qüdrəti ola-ola bu şəhadət kəlməsini tələffüz etməsə, fayda verməyəcək. Və bu da əhlüsünnə və cəma, yəni bunda ittifaq edib. Yəni, mütləq söz olmalıdır. Yəni, tələffüz olmalıdır. Yəni, hər kim etiqad edərsə, lakin tələffüz etməzsə, yəni qüdrəti olduğu halda, yəni bacardığı halda tələffüz etməzsə, nitq etməzsə bu kəlməni, bu iman fayda verməyəcək. Və burada gördüyünüz kimi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əmisindən Muhammedin Allahın elçisi olduğuna şəhadət gətirmək tələb etmədi. Fikir verin, deyir ki, Ya əmmi, qul la ilaha illallah. Ey əmim, la ilaha illallah de. Yəni, tək bu kəlməni istədi. Fikir verin. Yəni, Allahın elçisi olduğuna, Muhammedin Allahın elçisi olduğuna şəhadət gətirmək tələb etmədi. Və bu da onu, yəni, bu, yəni nədir bunun səbəbi? Yəni, bunu istəyirəm deyəm. Yəni, buna cavab odur ki, bu, yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm birinci kəlmə, yəni, tohid kəlməsi, yəni, deyəndə ki, qul la ilahə illallah, artıq bunu əhatə edir. Aydındır. Artıq bunu əhatə edir. Yəni, mutadəmmin. Yəni, bunu əhatə edir. Yəni, la ilahə illallah deməyi, yəni, Muhammedə Rasulullah, bu, yəni, la ilahə illallah tohid kəlməsi bunu əhatə edir. Aydındır. Və həmçin alimlər deyir ki, ümumiyyətlə, yəni, Muhammedin Allahın elçisi olmasında Əbu Talib tərəfdən heç bir işgəl yox idi. Yəni, bu da ikinci bir cavabdır. Yəni, bunu da demək olar. Yəni, Əbu Talib Peyğəmbərin sadiqliyinə inanırdı. Və ona görə də yəni, işgəl harda idisə onu tələb etdi. Ona görə də dedi ki, qul lə iləhə illallah, lə iləhə illallah de. Yəni, Muhammedun Rasulullah kəlməsinə, yəni, Əbu Talibin bu kəlmə ilə heç bir problemi yox idi. Yəni, Muhammedin Allahın rəsulu olduğunu iqrar edirdi, yəni təsdiq edirdi, inanırdı ki, bu elçidir Allah tərəfindən. Lakin işgəl, yəni problem lə iləhə illallah kəlməsində idi. Yəni, bunu demirdi, yəni, üz döndərirdi. Yoxsa Muhammedin Allahın elçisi olduğunu iqrar edirdi Əbu Talib. Yəni, sadiqliyinə inanırdı. Yəni, yalancı, yəni demirdi ki, bu yalancıdır. Yox, sadiqliyinə inanırdı. Ona görə işgəl harda idisə, onu tələb etdi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Ona görə də dedi ki, qul lə iləhə illallah. Denə lə iləhə illallah. Və sonra alimlər deyir ki, Əbu Talibin bu kəlmədən üz döndərməsi iki şeyə görə oldu. Əbu Talibin bu kəlmədən, yəni ölüm ayağında, yəni bu kəlmədən üz döndərməsi iki şeyə görə oldu. Bir, ata-babalarının dinindən dönmək istəmirdi. Subhanallah. Yəni, onlara təqlid edirdi. Yəni, onlar haqqında gözəl zəndə idi. Əbu Talib. Yəni, onları təzim edirdi və s. Yəni, ona görə də qəbul etmək istəmədi. Və ikinci səbəb, Əbu Talib istəmirdi ki, görsünlər ki, ölümdən qorxduğuna görə, yəni, Allahla qarşılaşmaq, yəni qarşılaşmaq qorxusuna görə təslim oldu. Yəni bunun haqqında filan-filan şeylər zənn edəcəklər. Yəni filan-filan şeylər zənn edəcəklər deyə təslim olmadı. Yəni Əbu Talib üz döndərərək təkəbbürlük etdi. Və bilirsiniz, küfrün növlərindən biri də kufrul istikbar, yəni təkəbbürlü küfrüdür. Deməli, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, Qul la ilahə illallah, uhaccu ləkə bihə indallah. Yəni, la ilahə illallah de, bu kəlmə ilə Allah yanında sənin üçün hüccətim olsun. Hüccətim olsun. Və başqa bir rivayətdə gəlib ki, Əşhədu ləkə bihə indallah. Bu kəlmə ilə Allah yanında sənə şahid olun. Yəni, şahidliyə edim. Deməli, xülasə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bunu Əbu Talibə deyəndə Əbu Cəhil və Əbdu yəni Abdullah ibn Əbi Umeyyə orada olurlar. İkisi. Və deyirlər ki, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, əmisinə denə la ilahə illallah Əbu Cəhildən Abdullah ibn Əbi Umeyyə orada olur. Bu vaxt deyirlər ki, ətərğəbu an milləti Abdülmuttalib, sən Abdülmuttalibin dinindən üzmü döndərəcəksən? Allahu Akbar. Abu Talibə. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bunu deyir, onlar da müqabilində bu sözü deyirlər. Subhanallah, pis yoldaşlar necə də pis nəticə verir. Ona görə İbn Qeym Rahimahullah buyurur ki, əbədi həyatını həll edən kəlməsinin arasına girdilər. Yəni, mani oldular lə iləh iləllah kəlməsini söyləməyə. Burada fikir verin, subhanallah, görün hansı hüccətlə gəldilər. Yəni, hansı formada yaxınlaşdılar. Yəni, sual formasında yaxınlaşdılar. Abdülmuttalibin dinindən üzmü döndərəcəksən? Sual formasında, subhanallah. Hətta baxın, ad çəkdilər. Ad, Abdülmuttalib. Niyə? Çünki ataları idi. Yəni, onlara ən sevimli adam idi. Fikir verin, demədilər ki, millətimizin dinindən və ya qövmünün dinindən üz döndərəcəksən. Yox, Abdülmuttalibin dinindən üzmü döndərəcəksən. Gör, hardan? Yəni, yaxınlaşdılar. Ona görə də bu üslub, yəni fikir verirsəz, daima kafirlərin üslubu olub. Allah təbarəkə və təalə buyurur, وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللّٰهِ Onlara deyəndə ki, Allahın nazil etdiyinə tabi olun, nə dedilər? قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا أَلْفَيْنَ عَلَيْهِ أَبَاءَنَا Onlar dedilər ki, xeyr, biz atalarımızın tutduğu yol tutacaq, subhanallah. Başqa bir ayədə buyurur Allah təbarəkə və təalə, مَا هَذِهِ التَّمَثِيرُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ Yəni, İbrahim aleyhissalam deyir ki, bir zaman İbrahim öz atasına və tayfasına dedi ki, bu nə heykəllərdir ki, siz onlara sitayiş edirsiniz? Qalu, görün nə dedilər? Vəcədnə əbəənə ləhə əbidin. Biz atalarımızı onlara ibadət edən görmüşük, deyir. Subhanallah. Yəni, onların, yəni bu onların hüccətləri idi. Və sonra yenə qayda hədisə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onu deyəndən sonra o iki nəfər bu sözü deyirlər Əbu Talibə, sən Abdülmuttalibin dinindən üzmü döndərəcəksən və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem öz sözünü yenə təkrar edir. Qul lə iləhə illallah və onlar da öz dediklərini təkrar edirlər. Subhanallah. Və hədisin bu yeri sənə və bütün dəvətçilər öylədir ki, dəvətdə həris olmalısan. Yəni, dəfələrlə təkrar etməlisən, çalışmalısan, həris olmalısan ki, ola bilsin ki, Allah təbarəkə və təalə sənin səbəbin ilə qafil qəlbi oyatsın. Yəni, hədisin bu yeri bizə bunu öyrədir. Sonra baxın, görün, nə deyilir hədisdə? Fəkənə əxirə mə qalə huva alə milləti Abdülmuttalib və əbə ən yəqulə lə iləh illallah, subhanallah. Əbu Talibin son sözü bu oldu ki, o, Abdülmuttalib millətindəndir. Və la ilahə illallah deməyə ehtiraz etdi. Allahu Əkbar. Yəni, üz döndərdi və küfürdə israrlı oldu. Və əməllər də necə bilirsiniz? Sonuna. Yəni, əməllər sonuna görə ölçülür. Və bunu deyəndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, Ləstəxfirannə ləkə mələm unhə ənk. nə qədər ki, bu mənə nəhi, yəni qadağan olunmayıb, Allahdan sənin üçün bağışlanma istəyəcəm. Və bunu deyəndə Allah təbarək və təala bu ayəni nazil etdi. Mə kənə lin-nəbiyyi vəl-ləzinə əmənu ən yəstəğfiru lil-müşrikin vəlov kənu uli qurbə. Müşriklərin cəhənnəm sakinləri olduqları onlara bəlli olduqdan sonra qohum olsalar belə peyğəmbərə və möminlərə onlar üçün bağışlanma diləmək yaraşmaz. Abu Talib barəsində isə Allah təbarəkə və təala bu ayəni endirdi. İnnəkə lə təhdi mən əhbəbd. Həqiqətən, ey Muhammed, həqiqətən sən sevdiklərini doğru yola yönəldə bilməzsən. Və ləkinnə Allahə yəhdi mən yeşə. Lakin Allah təbarəkə və təala istədiyini doğru yola yönəldir. Və bu hədislə müəllif bu fəsli, bu babı yekunlaşdırır və biz də bununla kifayətlənirik və Allah subhanahu ve taala istəyirəm ki eşidənlər üçün faydalı etsin və sallallahu ala nəbiyina Muhammed və ala alihi və sahbihi ecmaîn.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.